Amen. Så fint å være her i kveld også. Vi startet opp her i går med et møte. Nå er det andre kvelden. Og det er ikke så veldig ofte man er ute og preker på kampanjer lenger. Det var mye før. Men akkurat det med reiseevangelister, jeg vet ikke hvordan det er i Sverige og Danmark og Finland, men de har blitt mer og mer borte. Men det er noen kvar. Men det er jo sånn da at nå er det mer på søndager, eller kanskje et møte i uka eller to, og så er liksom den kampanjestilen er litt borte. Så det er ikke så ofte man har møter etter hverandre, bortsett fra da man har vært og, som pastor og hatt menighetsviken og hatt undervisning som har gått på det. Så når jeg søkte Gud for denne her helgen her, så ble det så veldig klart for meg hva jeg skulle preke om og dele med dere. Og jeg leste jo det i går da, at de kveldene her kommer til å handle om tro, håp og kjærlighet. Og de orda der, dem finner vi jo i Hebreerbrevet, nei, unnskyld, 1. Korinterbrev 13, hvor Paulus underviser om nådegavene. Og så kommer han da til kapittel 13, som vi gjerne da kaller for kjærlighetens kapittel. Og det siste verset der, det lyder jo sånn, som vi sikkert kjenner veldig godt alle sammen, men nå blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærlighet. Så tre ting, sier Paulus, som blir stående, og det er troen, det er håpet, og det er kjærligheten. Og da delte jeg det også i går, at det finnes jo tre symboler på disse tingene her, som vi kjenner til. Og det er troen, det er korset. Og så er det håpet, og det er ankeret. Og så er det hjertet, og det er kjærligheten. Tro, håp og kjærlighet. Og det har vi sett i utsmykkinger, malerier. Noen har tatovert det på kroppen sin, noen bærer det rundt halsen og så videre. Tro, håp og kjærlighet. Og det er jo klart, de tre tingene, det er det som er det bærende i våre kristenliv. Og det er det som er det bærende i vårt menighetsliv og ellers. Det er å ha tro, det er å ha håp, og så er det å ha kjærlighet. Og den kvelden her, den kom jo da til å handle om håp, for vi preka da og delte sammen i går, så var det dette som hadde med troen å gjøre, det grunnleggende, troen på korset, troen på det verk som Jesus har gjort for oss på Golgata, dette at vi kan komme som vi er til Jesus, og så vet vi at Jesus han har fullført verket på korset, så vi kan få del i Guds rettferdighet. Ikke bare for del, men det står faktisk at vi får Guds rettferdighet. Håp, det er jo noe som hele tiden er aktuelt i livet. Og så er det så godt å vite dere at uansett hvilken alder man er i, så finnes det håp. Og det finnes mere å få ifra Gud. Jeg tror Gud fortsatt har plan og planer for oss alle sammen. For Gud er jo framtidens Gud. Han er den Gud som sier at jeg har ikke ulykkeslig, jeg vet, for jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Amen. Så Gud er altså en Gud som ikke tenker ulykke for oss. Han har en plan hvor det står han har framtid, fredstanker, han har framtid og håp for oss alle sammen. Gud er en Gud som er håpets Gud. I Romerbrevet 15:13 så handler det om at måtte håpets Gud, står det, fylle dere med glede og fred i troen. Så Gud er, kommer vi berøre i morgen formiddag, han er kjærlighetens Gud. Gud er også håpets Gud. Og hver gang vi åpner denne Bibelen, hver gang vi kommer sammen, hver gang vi søker Gud i bønn, så kan vi ha denne forvissningen om at ennå så er det håp. Det er alltid håp. Det er fremdeles håp. I kveld så er det håp for deg. Det er det vi forkynner, at uansett hvilken situasjon du er i, og hvordan du føler det, og hvordan du har det, så kan vi proklamere her i kveld, ennå så er det håp. Det er håp for deg. Du vet, håp og tro, det er på en måte, det går så i hverandre. Det er liksom vanskelig å på en måte skulle skille hva er tro og hva er håp. For Hebreerbrevet 1 så står det om, som vi leste også i går, at men tro er full visshet. I det første verset der, i Hebreerbrevet 11. Men tro er full visshet om det en håper. Det er overbevisning om ting en ikke ser. Så der ser vi at tro er en full visshet om det en håper. Så tro og håp, det går på en måte i sammen. Og det er en overbevisning om de ting en ikke ser. Så håp handler jo nettopp om dette her. Det er å oppleve nettopp at Gud, han har framtid og håp for oss. Han kommer inn i våre liv, som jeg sa litt grann om når jeg ble en kristen. Jeg vitnet litt om det også i går kveld. At når Gud kommer og kommer inn i våre liv, så begynner han å dele disse tingene med oss. Han vil vise oss ting, han vil hjelpe oss, han vil føre oss videre. Uansett hvordan du måtte ha det, så kan du oppleve hvordan Gud på en måte kommer på deg og begynner å lede deg og begynner å hjelpe deg både i hverdagen. Og håpet, det handler jo om at vi er frelst i håpet, står det i Romerbrevet 8. Og et håp vi ser, det er ikke noe håp. For det er allerede en realitet. Et håp er å se noe som du på en måte ser i framtiden. Noe som du på en måte er nær deg. Noe som du, det kan også oversettes med, på gresk så er det elpis, og det betyr det at det er venting eller forventning. Man venter på noe. Man er i forventning til noe som skal komme. Det er ikke snakk om ønsketenking, for man kan jo håpe på masse forskjellige ting, som kan liksom være noe man går og ønsker seg. Men det å håpe, det er å ha, som det også ble synget om her i koret, det er å ha denne forventningen til Gud. Dette begjæret innenfor Gud, at Gud, jeg trenger de tingene der. Jeg ber deg, Herre, men samtidig man ber, så kan man også forberede seg på at Gud vil komme med et bønnesvar. Det er mange ting vi kunne ha berørt nå når vi er inne på dette med tro, men jeg har lyst til å nevne spesielt Abraham. Du vet, når vi leser i Hebreerbrevet 11, så ser vi hva håp handler om, vi ser hva tro handler om. Vi kan si at vi opplever at vi kan håpe mens vi vandrer her nede i denne verden. Så kan vi håpe på ting, og vi kan oppleve ting med Gud. Men så er det også et håp som er på en måte framtidshåpet. Så når vi leser i Hebreerbrevet 11 om disse ulike trosheltene, så leser vi om dem at dem fikk løfter oppfylt, står det. Så dem levde i tro, dem levde i håpet, og mens de levde, så står jo navnet på flere stykker, og du kjenner sikkert til det, så fikk de oppleve Gud mens de vandret her nede. Så var det også, samtidig så står det at de så det langt der borte. Altså det var, det står jo faktisk at alle disse døde uten å oppnå det som var lovt. Så det er på en måte et endelig håp. Og det håpet, det handler jo når vi kommer fram til Gud i himmelen. Da har vi nådd det endelige håpet. Men mens vi lever her nede, så opplever vi hele tiden at vi blir utfordret i troen. Når vi hører Guds ord, når vi hører vitnesbyrd, når det møter oss ting i livet, så blir vi utfordret på dette som da handler med å tro og det å håpe på Gud. Du vet, det står om Abraham, og jeg, det er et vers jeg mange ganger har tenkt, og jeg leste, og jeg liksom tenkte, det er litt sånn underlig vers, for det står mot håp, altså dette er i Romerbrevet 4:18, for deg du som følger med, så står det, mot håp, trodde han med håp, altså Abraham, for at han skulle bli mange folks far, etter det som var sagt, slik skal din ett bli. Så Abraham, han hadde håp på at Guds løfter skulle oppfylles på ham. Han hadde håp, og han trodde med håp, mot håp. Hva var det som var på en måte troshemmeligheten og dette? Det med Abraham og det med håp og tro, det er det helt grunnleggende, som jeg også sa i går kveld, at den som kommer framfor Gud må tro at han er til, og at han lønner dem som søker han. Det er ikke bare med at man kommer framfor Gud, og så ønsker man en masse ting, men han må komme framfor Gud, søke Gud, begjære av Gud, og være i forventning, altså i håpet, håpe på at Gud kommer og svarer på bønnen, og Gud kommer med bønnesvaret. Abraham, står det, hvis vi leser i vers 17 i Romerbrevet 4, så står det sånn, slik står det skrevet, til far for de mange folkeslag har jeg satt deg. Det var jo løftet han fikk. Han er vår far i Guds øyne. Den Gud som han trodde på. Den Gud som Abraham trodde på. Han som gjør de døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til. Altså, Abraham, han trodde på en Gud som gjør det døde levende og kaller på det som ikke er til, som om det var til. Det var den Guden han trodde på. Det var ikke en Gud som bare var en Gud og liksom fjernt der borte, men han trodde på en Gud som var en virkelighet. Og det er det handler om. Og derfor så var det jo så med Abraham, at med håp i hjertet, så trodde han mot håp at slik skal din ett bli. Uten å bli svak i troen, tenkte han på sitt eget legeme som alt var utlevd. Han var jo snart 100 år, og på Saras morsliv var utdødd. Men Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro i det han gav Gud ære. Han var fullvis på at det som Gud hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Abraham, han trodde med håp, mot håp. Og han var ikke sånn at han fornekta liksom at han liksom var utdødd, at det var lite mulighet for å bli far. Han fornekta ikke dette her at Saras morsliv, det var utdødd. Altså, det var liksom ferdig, det var over. Det var jo det, ikke sant? Jeg vet ikke om noen av dere kjenner noen som har fått barn når de har rundet 100 år. Jeg vil gjerne hilse på dem da, for det ville vært spennende. Men Abraham, han hadde fått et løfte ifra Herren. Og det var at gjennom han så skulle det komme en ett som skulle bli, jeg må si, så stor at det kan du telle stjernene på himmelen, sa Gud. Så stor skal din ett bli. Eller korna, sandkorna, ned på stranda. Så stor skal din ett bli. Og Abraham, han blei ikke svak i den troen, men han levde i håpet mot at håpet skulle bli virkelig en dag. Og han blei ikke svak i troen når han så at det handler om her, det er jo egentlig bare, det er jo dødt alt sammen. Så skal jeg begynne å komme inn på seksualundervisning her, altså det skal jeg ikke gjøre, men det sier seg jo selv at det var ikke mye muligheter. Men du vet, Abraham, han ble ikke svak i troen, men det står, han tvilte ikke på løftene, for han ga Gud ære, står det. Ikke på hva han, Abraham, skulle få til, men at den hadde med en levende Gud å gjøre. Det sto han på, og det håpet han på, for han visste at jeg har med en Gud å gjøre, som gjør det døde levende, og taler til ting som ikke er der, som det skulle være der. Det er den Gud jeg taler om, som jeg søker, som jeg håper, tenkte Abraham. Og i stedet for å bli svak i troen, så priste han Gud i stundene. Og så han på Sara, og han så Sara var blitt gammel. Men hva, synes kanskje han var, at hun var fortsatt flott også? Og så tenkte han på seg selv, og så tenkte han at ja, ja. Og så skjedde det jo. Ja, de gjorde jo det. Skjønner Gud, han står på det han har sagt. Han står på ordet. Og plutselig en dag så har Sara blitt gravid. 100 år. Altså, vi leser jo faktisk at det kom en engel og sa til Sara at hun skulle få barn. Og det står at hun lo. Hun lo. Og så ler du? Ja, nei, det var liksom ikke sånn. Men det var jo kanskje ikke så rart. Det var et mirakel. Det var et under som skjedde. Og når Abraham gikk av gårde for å kjøpe, hopp å si, barnevogn og litt av hvert så, og gjorde det klart med seng, lite av seng og vogge og alle de tingene som hører med, så tenkte stakkars Abraham, nå har han blitt tokig altså. Nå har det gått galt for en helt, vet du. Men det skjedde. Hun fødte Isak, løftesønnen. For han tvilte ikke i vantro, men han ble sterk. Altså han ble sterk i troen. Han ble sterk i håpet i det han gav Gud æren. Amen. Så Abraham hadde håpet, og med håpet så trodde han mot håpet, i forventning på at igjennom han skulle det komme en ny slekt. Halleluja. Så håpet, det håpet vi har, det er et virkelig håp. Det håpet vi har, det er et levende håp. Det er et sterkt håp, fordi vi kan jo håpe, mennesker kan jo håpe på masse forskjellige ting. Man kan både håpe på det ene og det andre. Jeg kan håpe at i morgen så vinner Odd fotballkampen hjemme i Telemark, eller Notodden vinner, og du kan sitte og håpe på forskjellige ting, men det er jo bare sånne ulike ting man tenker på, og så kan man tenke, man kan jo gå og tenke og håpe at man kan vinne i lotto, og det er masse forskjellig man kan håpe på. Men du vet, det håpet som Gud har lagt ned i deg og meg, jeg tror mange ganger så tenker vi ikke over det, for jeg tror at hvis disse tingene begynte å gå opp for oss, og vi fikk virkelig begynne å se det, så tror jeg våre liv ble enda sterkere forandret til å se hva slags Gud vi har med å gjøre, som vil gi oss framtid og håp. Peter sier jo, 1. Peters brev, kapittel 1, så står det jo sånn i vers 3, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekkelig og uvisnelig, som er gjemt for dere i himmelen.» Og her står det en lovprisning, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristus, som etter sin miskunn nåde, har gjenfødt oss til et levende håp.» Jeg sa, Abraham trodde på en Gud som gjør det døde levende, som nevner det som ikke er til, som det er til. Og det jo det som så underbart, at den dagen du tok imot Jesus, du ble en kristen, så ble du gjenfødt. Du ble født på ny. Jeg regner med, da tok du imot Jesus, vet du, og så står det i Johannes 1,12, at alle dem som tok imot ham, dem gav han retten til å bli Guds barn. De ikke født av mannsvilje eller av kjøtsvilje. Dem født av Gud. Og hør meg her i kveld. Det undre i ditt og mitt liv, det like stort, om ikke større, eller det Abraham opplevde. Hva er det du sier for noe? Nei. Det det største miraklet et menneske kan oppleve. Du kan oppleve sterke ting med Gud, helbredelse, hva? Det største miraklet, det gjenfødelsens mirakel. For det håpet, hvor det står her, vi gjenfødt til et levende håp, på samme måten som vi har ikke en død tro, men vi har en levende tro på en levende Gud, så har vi også et levende håp. Vi gjenfødt til et levende, virkelig håp, fordi vi bygger ikke vårt håp på noe som dødt, men vi bygger vårt håp på han som døde på Golgata kors, og som sto opp igjen på den tredje dagen. Det miraklet, den kraften som Gud reiste Jesus opp med, sier Paulus, den bor i våre hjerter. Så han ber at menigheten i Efesus må få salvede øyne, så de kan se hvilken kraft som bor i dem. Hvilken kraft det som bor i deg og meg? Jo, det denne kraften hvor vi ble gjenfødt til det levende håp. Og det det levende håpet som bærer oss. Det det levende håpet som hjelper oss. Det det håpet som jeg møtte når jeg var 19 år gammel, som jeg sa litt om her i stad, hvor jeg bøyde kne, og i min ærlighet sa ja til Jesus, så kjente jeg at det var kommet noe nytt inn i livet mitt. For håp, det kan faktisk også oversettes med lys. I klagesangen, som jeg får tid til å komme tilbake til det, men det står faktisk at håp kan også på en måte være lysbærere, altså du en bærer av lyset. Når du født på ny og fått det levende håpet på innsida, så du en lysbærer. Og det underlig, vet du, for vi tenker at da må jeg vel gå med et lys da, eller da må jeg gå med lommeløft. Nei, du har fått den hellige ånd på innsiden. Jesu Kristi oppstandelseskraft bor på innsiden av deg. Du oppreist med Kristus på innsiden. Du lever ikke lenger selv, står det, men det Kristus som lever i deg. Oi, oi, oi. Det sterke saker. Men det herlig. Ja, jeg synes det herlig, jeg også. Det vidunderlig. Og når jeg som ganske nyfrelst, som jeg har vittnet litt om, da, så kom ikke jeg fra noen hjem som vi var vant med å ha åpen Bibel eller leste i Bibelen. Så jeg var jo veldig ukjent i Bibelen. Hadde lært litt på søndagsskolen og konfirmasjon og så videre, men ellers så var det ikke så veldig skarp. Men jeg ble en kristen, så begynte jeg å gå på møter, begynte å lese Bibelen og høre og lytte og tok til meg. Men jeg var jo ikke noe sånn veldig inne i skriften da. Så jobbet jeg på et bilverste, inn på en bedrift i byen der jeg bodde. Og der var et tøft miljø. Og det var liksom på en måte godt, når jeg tenkte mange ganger tilbake, at det var godt å liksom gå skolen der, når man snart skulle ut og reise. Så det var jo gjerne sånn i pinsen vært da, i hvert fall hjemme, at det var en del gutter som kom ifra gulvet, som vi sa, som hadde jobbet, og så fikk de kall ifra Gud, og så begynte de å preke. Ikke fordi at de hadde den lange utdannelsen, det ikke noe gærent med utdannelse, men de kjente et kall ifra himmelen, og de kjente en salvelse til å tale og til å bli brukt av Gud. Så var jeg og jobbet jeg på dette verste, og så hentet det jo at de prøvde å teste meg. Og prøvde meg da. Og jeg husker en fikk tak i en fra Jehovas vitner, som kom med Bibelen under jakka sånn, og skulle prøve å virkelig sette meg fast da. Og de guttene, de syntes jo dette var veldig spennende. Ellers var det andre ting de prøvde meg. Og en gang så sto det 3-4 stykker rundt meg, og de begynte å kjøre hvor Kain fikk kona si fra, det ante ikke jeg. Fikk nesten svare som Åge Samuelsen sa, og han fikk det spørsmålet. Han sa, var en som spurte, hvor fikk Kain kona si fra? Nei, det vet ikke jeg, sa, men jeg vet i alle fall hvor jeg fikk mi ifra, sa han. Så det var veldig greit. Og det var jo et veldig godt svar. Og de presset meg på meg da. Men så var det som en stemme sa inni meg. Sa, du behøver ikke å stå her og forsvare meg, eller forsvare mitt ord, men fortell dem hva jeg har gjort i livet ditt. Og så begynte jeg å fortelle hva Gud hadde gjort i livet mitt. Og jeg sa, dere kjenner meg. Jeg har festet med mange av dere, så dere vet godt hvem jeg er. Men jeg fikk oppleve at jeg ble en kristen, og livet mitt har blitt forvandlet. Og jeg begynte å kjenne det bare strømme opp her inne. Det ble liksom varmt der inne, og det ble så godt, og jeg bare kjørte på, så tenkte jeg, jeg må fortelle dem da Gud døpte meg i den hellige ånd. Så jeg tenkte, og jeg begynte å kjøre på med det. Og så, når jeg hadde liksom fått dette ut, så kjente jeg meg ferdig, så bare gikk jeg fra dem og gikk bort benke og begynte å jobbe med noe. Så kommer det en av disse guttene bort til meg, stor høyreskar, og så ser ned på meg, så sa han at, du vil, sa han. Ja, sier jeg. Jeg må bare si det, sa han, at du var vel kanskje ikke så flink, sa han, til å forsvare deg og komme med ting som stod i Bibelen. Men jeg har lyst til å fortelle deg, sa han. Og dette var virkelig en som ikke var noe kristen, altså. Han sa, men jeg har lyst til å fortelle deg at når du fortalte hva du hadde opplevd, da så jeg det strålte lys ut av øya dine, sa han. Og du skjønner det, sa han. Jeg har en bestemor, sa han, som jeg vet hun ber for meg. Det er jo så fint, altså. Så fikk jeg den der fine samtalen der med han. Og det der har lært meg noe. At når vi åpner våre hjerter og begynner å fortelle om Jesus, så er vi håpets lysbærere. Det fortelles noe. Det var det jeg møtte i metodistkirken. Det var det jeg møtte gjennom Kjell. At her finnes det framtid og håp. Her er lyset slått på. Vi er lysbærere, for vi er håpets bærere. Amen. Vi er gjenfødt til det levende håp. Håpet er symbolisert med et anker. Og vi vet hva et anker, hva det handler om. Jeg har ikke vokst opp i sjøen og har vel aldri hatt noe båt. Det eneste jeg har vært med på er å ro båt, og så har jeg vært ute og kjørt båt, ulike båter. Nå vet jeg vet sikkert at det er en del båtfolk her. Ja. Men tenk at det finnes et anker, et håpets anker. Og jeg skal snart gå inn til avslutningen med dette her. Og det står om dette ankeret i Hebreerbrevet kapittel 6. Jeg bare leser vers 19 for kortere skyld her. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når til det som er innenfor bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og her, det brevet som forfatteren taler om her, det er egentlig tryggheten i Guds ord, hvor sant Guds ord er. Og han sier, det står jo det at Gud hadde ikke noen større å sverge med når det gjaldt tryggheten i Guds ord eller seg selv. Og derfor handler det at håpet, det ligger til Guds løfter i tillit til Jesus Kristus. Det håpet Gud har gitt oss, det ligger i tilliten til Jesus Kristus. Det er som et anker for sjelen, står det, som ligger trygt og fast og når innenfor forhenget. Du vet, noen ganger i livet, som jeg sa om Abraham, så visste jo han at han så på det umulige, men Gud hadde lagt ned i hans hjerte at det er mulig, fordi Gud gjør det døde levende. Noen ganger i livet så kan du og jeg, vi kan oppleve at vi kan komme inn i faser. For du kan lese det når du kommer hjem i Romerbrevet 8, hvordan det står om at vi alle er lagt under forgjengeligheten. Vårt legeme er lagt under forgjengeligheten, men en dag så skal det forvandles og så videre. Men så står det, men i håpet så er vi frelst. Vi går igjennom ulike faser. Vi går igjennom ulike kamper og prøvelser. Og noen ganger så kan du jo sammenligne livet med en båt som vi også synger i en sang, «Jeg er en seiler på livets hav». Og du vet det, på et hav så kan det være veldig uforutsigbart. Plutselig så kommer stormen. Plutselig så skjer det. Det kan være så fint, og det kan være så stille, og plutselig så kommer det en beskjed, plutselig så skjer det noe, og hele verden omtrent raser i sammen. Det er i sånne stunder det er godt å vite at symbolet på håpet, det er et anker som går innenfor forhenget. Og legg merke til, det står her at det er Jesus, står det, som gikk inn som forløper for oss. Det heter sikkert det samme på de ulike språk her. Altså, Jesus er en som gikk foran, en forløper for oss, som gikk inn som ypperste prest for oss. Forløper, hva er det for noe? Jo, det er jo en som går foran. Og når du, hvis du studerer dette her i en bibelleksikon, for eksempel, så vil du finne ut det at for ca. 200 år før Kristus, så var det vanlig når større båter kom, at det var mindre båter som gikk ut og møtte de store båtene, altså akkurat som vi da kan ha losbåter som kommer og henter større båter, eller dere går en los ombord og hjelper dem inn i et vanskelig farvann. Og da var det sånn at disse mindre båtene, de henta eller fikk anker fra de større båtene, og kjørte da foran for å finne en fast grunn for ankeret. Og de båtene og de som gjorde dette, de ble kalt for forløpere. De gikk altså med ankeret og fant et sted hvor de kunne finne feste. Og her står det at Jesus, han er vår forløper. Og tenk, når Jesus døde for oss på Golgata kors, så står det jo, nå skal vi snart feire påske, og da står det at når Jesus ropte ut på Golgata, det er fullbrakt, da revna teppet i tempelet. De hadde jo gudstjeneste der nede. Det var ingen som kunne gå inn i det aller helligste. Men det står jo at den gamle pakt var en skygge av det som skulle komme. Og da skjedde det noe i den åndelige verden. Og det var skyggen de så der nede i tempelet. For der revna teppet fra øverst til nederst. Når Jesus ropte, det er fullbrakt. For han åpnet en ny og en levende vei, like inn i den aller helligste helligdom i himmelen. Og vet du hva? Der tok Jesus ankeret med seg, sjelens anker. Så når du ble en kristen, du tok imot Jesus, eller når du tar imot Jesus, så skal du vite det, det er en som har tatt ditt anker, og så har han tatt det inn i det aller helligste i himmelen, og så er det festa der inne. Det har tatt tak der inne, for vi vet jo aldri hva som kan møte oss. Jeg skal ikke bla ut om det, men jeg opplevde plutselig at jeg ble syk, hjertesjuk, og fikk et infarkt, og plutselig så snudde verden seg nesten opp ned, følte meg frisk hele tiden omtrent, men plutselig etter en flytur fra Amerika, som vi kom hjem, Lisbeth og jeg, så fikk jeg vondt, og vi måtte ringe et ambulans, og ambulansen kom, og jeg ble kjørt i all hast inn til Rikshospitalet i Oslo. Og da kjente jeg noe underlig. For du vet, da er du i en situasjon hvor kroppen jobber for livet ditt, hvor mennesker rundt deg jobber for livet ditt. Men samtidig så kjente jeg kunne ikke ligge der og prøve å bygge opp noe tro da. Jeg klarte liksom ikke å konsentrere meg så veldig om ting. Jeg kjente på smertene. Men det var veldig, veldig underlig for han som satt ved siden av meg i ambulansen. Han var en kristen broder fra bygda der jeg var pastor. En god broder. Og han oppmuntret meg hele tiden. Og så kjørte han på med smertestillen og så videre. Men det jeg kjente, og jeg kan vitne om å si, jeg kjente at ankerfeste, det hadde jeg. Jeg visste hvor jeg hadde det. Uansett hvordan det går, og uansett hva som skjer, så vet jeg helt sikker på, Jesus har tatt sjelens anker inn i det aller himmelske, og der står det fast. Amen. Så jeg vil oppmuntre deg her i kveld at uansett hva du måtte gå igjennom, uansett hvor mørkt det er, uansett hvilken kamper du har, så har Jesus tatt ditt anker inn i det aller himmelske. Om du ikke klarer å be, om du ikke klarer å lese Guds ord, så er ankeret der allikevel. Det kom en kristen eller en broder fram til gamle Sverre Kornmo, en predikant vi hadde hjemme i Norge. Veldig kjent predikant. Og så sier denne broderen, du Kornmo, sa han, jeg orker ingenting lenger, sa han. Jeg orker ikke å lese, jeg orker ikke å be. Nå må du hjelpe meg, sa han, for jeg må jo være en frafallen. Så sier gamle Kornmo, det gjør ingenting, sa han. Om du hverken klarer å be eller lese eller hva som helst, du er like mye frelst for det. Du tilhører Gud like mye for det. Det er ikke det kommer an på. Det handler om, det er at vi får tro på han, og vi får leve i håpet, og vi har hele tiden dette levende håpet, og det holder like inn i himmelen. De så det langt der borte, og de hilste det velkommen, og de bekjente at de var fremmede og utlendinger. Tro, håp og kjærlighet. Det var håpet. Det er framtid og håp for deg. I Jesu navn. Amen.